Nyt tämä toinen osa tässä esityksessäni on vanhurskaus uskon kautta. Pietarin ensimmäisessä kirjeessä, sen ensimmäisessä luvussa, on ilmoitus jakeessa 16 ja 17, joka liittyy tähän asiaan. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämän muukalaisuutenne aika. Kaiken sen vanhurskauden lähtökohtana, jota me tässä nyt käsittelemme, on se, muuttumaton Jumala, joka on pyhä. Ja käytännössä se merkitsee sitä, että hän myöskin odottaa pyhyyttä niiltä, jotka hän on kutsunut, ja yleensä ihmisiltä. Mutta me olemme havainneet, että laki sellaisenaan, kun se ilmoitetaan, niin hyvä kuin Jumalan laki onkin, se on voimaton. Se ei voi saada aikaan ihmisissä sellaista pyhyyttä, joka kelpaisi Jumalalle. Se voi aikaan saada vain ulkokohtaista jumalisuutta, tekoja, jotka ovat ihmisten tekoja eikä uskon tekoja. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa apostoli Paavali sanookin tämän erittäin selvästi. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Jumalan laki on sellainen voimatekijä, että se pystyy tiettyihin asioihin. Aivan vääjäämättömästi todistamaan sen, mitä ihminen on ja mitä hänen pitäisi tehdä, mutta se ei anna mitään voimaa tähän tekemiseen. Roomalaiskirjeen 3. luku 19 ja 20 vetää sen johtopäätöksen, joka on aivan selkeä ja jonka me myönnämme jo kokemuksessakin, että näin asia on. Mutta me tiedämme, että kaiken, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille. Että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnin tunto. Tällainen on siis lopputulos siitä, kun ihminen joutuu mittailemaan itseään Jumalan lain edessä. Tulee vain synnin tunto. Ja tahtoisin huomauttaa teille, rakkaat ystävät, että olkoonpa uskon kokemuksenne minkä laatuisia tahansa. Jos joudumme Jumalan lain edessä mittailemaan itseämme, niin tulos on aivan sama. Me tulemme toteamaan sellaisen asian tilan, että nekin ihmiset, jotka ovat pelastuneet niin sanotuista törkeistä synneistä, he yhä uudelleen löytävät itsensä halukkaina tekemään syntiä. Ihminen on uskovaisena ihmisenä sekä pyhä että turmeltunut. Uuden luomuksensa puolesta jokainen uskovainen ihminen on sellainen pyhä, ettei hänen hengessään ole mitään vikaa, mutta sitten sielumaailmassa myllertää kaikenlaisia mahdollisia ja mahdottomia juttuja. Ja jos ihminen pystyy ne torjumaan valveilla ollessaan, niin sitten ne järjestävät kyllä omat bileensä unielämässä. Ja minusta juuri unielämä on väkevä todistus ihmisen turmelluksesta, mitä pyhin ihminen, joka ei ole ollut kapakassa 10 vuoteen, löytää itseensä ostamassa konjakkipulloa. Ja jos joudutaan tällä tavalla ihmistä mittailemaan, niin tämä laki osoittaa voimansa vain siinä, että ihminen havaitaan syylliseksi. Ja voi olla, että teistä jotkut olette viime päivinä olleet lain kourissa, että suorastaan 10 käskyn lain, mutta olette muuten vaan tulleet sellaiseen haljuun tunnelmaan, että minä olen aika viheliäinen ihminen. Paavalikin joutui tämän kaltaiseen tilaan roomalaiskirjeen 7. luvun mukaan jakeessa 24. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Voidaan kysyä, että minkä tähden sitten Jumala kohtelee tällä tavalla armahdettua syntistä ihmistä, joka on tullut uskoon ja kuitenkin yrittää tehdä, niin kuin sanotaan, täyttä totta. Vaikka siihen voidaan panna pieni kysymysmerkki, että kuka se nyt voi sanoa lopulta itsestään, että minä tässä nyt niin tarkoitan täyttä totta. Minä tiedä. Epäilen vähän sellaisia sanontoja. Mutta yksi asia on kuitenkin varma. Jos Jumala on nähnyt hyväksi syventää työtään sinussa tai minussa, niin hänellä tuskin on muuta mahdollisuutta kuin osoittaa, mitä tekoa me olemme, ja tehdä meistä jälleen sellaisia, jotka tarvitsemme enenevää armoa. Sillä Jeesuksestahan sanotaan, että hänen täyteydestään me olemme saaneet armoa armon päälle, mutta ei hän armoa voi tarvita kukaan muu kuin syntinen. Ja juuri tästä syystä voi kuka tahansa Jumalan pyhä joutua sellaiselle luokalle, jopa vuosikymmeniä uskossa oltuaan, että sitä on leikki kaukana, kun Jumala näkee hyväksi osoittaa hänelle, mitä tekoa hän loppujen lopuksi on. Ja tulee sellainen viheliäisyyden tunto, mutta Jumala ei näytä tätä sen tähden, että heittäisi sinut pois, vaan hän haluaa osoittaa sinulle, että armo on vielä suurempi kuin sinun viheliäisyytesi. Siinä missä synti on suureksi tullut, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi. Niinhän Raamattu sanoo. Ja jos ajattelemme nyt omalta kannaltamme tätä asiaa, jätämme rauhaan kaikki muut ihmiset. Ajattelemme vain nyt aivan realistisesti, niin kuin tällaisessa Raamattukoulussa nyt pitää ajatella. Ei tässä auta minkäänlainen hallelujaa huuto, eikä tässä auta mikään muukaan piiloutuminen mihinkään muuhunkaan uskonnolliseen petokseen. Tässä on otettava asiat niin kuin ne ovat. Niin terve järkikin ilman henkeä ja sanoo meille, että nyt me olemme kuulkaa sellaisessa veneessä, me Aadamin jälkeläiset vangeneet ihmiset kaikkien viheliäisyyksiemme kanssa, että ellei Jumala itse armoteollaan tee meitä kelvollisiksi, niin sitten on parasta, että jätämme nämä hommat. Niin on asia. Meistä itsestämme ei lähde mitään. Me emme pysty itse itseämme muuttamaan. Emmekä niitä toisiakaan ihmisiä. Mehän olemme hikoilleet, tuskailleet ja rukoilleet, että muut ihmiset muuttuisivat, mutta niin se vain näyttää, ettei ne noin vaan muutu. Emmekä muutu mekään, ellei Jumala itse ala meitä muuttamaan. Mutta hän alkaa merkillisellä tavalla Jumala muuttamaan ihmistä. Koska hän on täysin selvillä, että ihmisellä ei ole resursseja, ei ole voimavaroja. Elää pyhää elämää, ei ole mahdollisuuksia muuttaa itseään, niin hän alkaa lahjoittaa. Lahjoittaa jotakin sellaista, jonka voimasta ihminen hiljalleen alkaa muuttua. Toisessa korintolaiskirjeessä, sen 5. luvun jakeessa 21, on oikeastaan avain ilmoitus siitä, millä tavalla Jumala tämän asian ratkaisee. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Viittaan vain siihen, jonka jo luin, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja tässä on esitetty tämä asia, kuinka se käytännössä oli. Jumala teki. Hänet, joka ei synnistä mitään tiennyt, se on meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen, meidän tähtemme synniksi, että me hänestä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Eli niin kuin profeetassa sanotaan, hän sälyytti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Koko roskan. Kaikki sinun entiset syntisi, tämän päivän syntisi ja tulevat synnit. Koko systeemi. Ja tästä syystä Johannes Kastaja sanoi, katso Jumalan karissa, joka pois ottaa maailman synnin. Lainkaan eroittelematta yksityisiä tekoja, koko roska yhdellä kertaheitolla. Meidän otollisuutemme Jumalan edessä perustuu juuri tähän asiaan, jonka Jumala teki Kristuksessa. Ihminen ei siis pysty itse itseään korjaamaan eikä saattamaan sopusointuun kaikki valtiaan Jumalan yhän tahdon kanssa, mutta sen Jumala teki. Jumalalla oli kokemus ihmisistä, kuinka hataria liittokumppanissa ihmiset ovat. Hän teki liiton Israelin kansan kanssa, mutta hetken kuluttua havaitsi, että nämä ihmiset olivat sanoneet, että me pidämme kaikki näitä määräyksiä, ei ne pitäneetkään. Ja Jumala kaiketi kyllästyi ja huomasi, että ei näiden kanssa pidä mitään liittoa tehdä. Niillä ei ole voimaa kuitenkaan pitää sanojaan, niin hän otti ja teki tämän uuden liiton oman poikansa kanssa. Ja se on juuri tämän onnistumisen tae, että Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Koska kerran ihmiset eivät pysty, niin Jumala otti ja ratkaisi tämän asian ja hän pystyi. Minusta tämä Raamatun oppi on valtavan hieno. Ja tässä on se hyvä paikka, se sinun paikkasi ja minun paikka. Ainoa hyvä ja turvallinen paikka. Koko maailman kaikkeudessa on tämä meidän paikkamme. Ja siksi ensimmäinen korintolaiskirje ja sen ensimmäinen luku ja 30. jäe ilmaisee häikäisevän totuuden, valtavan totuuden. Eli tällaisilla sanoilla. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa, Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja on siis ensinnäkin kysymys siitä, minkä laatuinen ihminen minä olen, ajatus maailmani ja mielteitteni puolesta, elämän tyylini puolesta, on kysymys siitä paikasta, johonka Jumala on minut pannut asumaan. Ja tämä paikka on nimeltään Kristus. Vuonna 48. Vuoden ensimmäisellä viikolla Jumala sanansa ja henkensä kautta asetti minut Kristukseen. Ja minä olen ollut siitä lähtien kohta 40 vuotta tässä samassa osoitteessa. Tunteeni ovat ailahdelleet, välillä olen ollut iloissani, välillä kiukkuinen, mutta aina vaan Kristuksessa. Kun Jumala pani minut tänne, niin mihinkäs tästä menet? Tämä on erinomaisen hyvä paikka. Sillä jokainen, joka on Kristuksessa, hän on myöskin sen vanhurskauden omistaja, eli sen otollisuuden omistaja, joka Kristuksella on. Ja josta Jumala sanoi, tämä on minun rakas poikani. Häneen minä olen mielistynyt. Ja nyt niin monta kuin meitä on Kristuksessa, niin ne sanat kuuluvat meille. Tämä on minun rakas poikani ja tämä on minun rakas tyttäreni. Ei sen tähden, mitä sinä olet, vaan sen tähden, mitä Kristus on. Ja tämä erinomaisella tavalla selvittää tätä asiaa, millä tavalla Jumala tekee meidät rakastetuiksi, kelvollisiksi, hyväksytyiksi, taivasten valtakunnan perillisiksi. Se ei ole kysymys moraalisesta asemasta, vaan se on kysymys meidän asemastamme Kristuksessa armahdettuina. Tietenkin on selvää, että me toivomme, että muutostakin tapahtuisi meissäkin, mutta se on toisen luokan kysymys. Tämä asuinpaikkakysymys on tärkeä. Pyydän onnitella sinua, jonka Jumala on asettanut Kristuksessa. Hän on sinun vanhurskautesi. Jumala ei näe sinua, hän näkee poikansa puhtauden, kirkkauden, virheettömyyden. Ja hän on lukenut sinulle tämän valtaisen vanhurskauden armosta ilman laintekoja. Tämän asianhan apostoli vahvistaa lukuisissa eri kirjoituksissa. Yksi tunnetuimpia roomalaiskirjeen 3. luvussa oleva kohta, sen jae 23 ja 24. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Vanhurskaus, jota Jumala vaatii ja joka tekee ihmisestä taivaskelpoisen, se on lahja Kristuksessa. Se on vain luettu lahjaksi minulle. Niin käsittämätöntä kuin se onkin, niin tässä nyt saarnaa teille 100-prosenttisesti vanhurskas mies. Mitä ikinä sä ajattelette minusta tai mitä minä ajattelin itsestäni, niin sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa, sillä minä sain lahjaksi vanhurskauden vuonna 1948. Ja tätä samaa pukua olen pitänyt, hengen ihanaa vaatetta, kaikki nämä vuosikymmenet. Eikä siinä ole mitään tahraa eikä rippyä, eikä sitä tarvitse panna uusiksi ollenkaan. Se on Kristuksen verinen vanhurskaus, Golgatalla hankittu ja minulle lahjaksi luettu. Niin on vain julistettu Jumalan ihmeellisellä armoteolla, että tämä viisteen Orimattilan pitäjä Heinämaan kylässä, se julistetaan vanhurskaaksi mieheksi. Ja kun Jumala kerran julistaa, niin ei hän sitä seuraavana päivänä peru tai 10 vuoden päästä sanoo, että tuli tehtyä virhe. Hän sanoi, mitä sanoi, ja se pysyy voimassa jäisestä jäisestä. Tietenkin minä voisin sanoa, että minä pidän tämän kaltaisesta julistuksesta ja heittää koko tämän asian menemään. Silloin hän tietenkin kunnioittaisi minun vapauttani, mutta jos minä tekisin niin, kuulkaa, niin se merkitsisi pimeämmistä yläpäässä eikä vain hengessä. Sen tähden tahtoisin sanoa erikoisesti sinulle, joka aina mittailet itseäsi, joka aina esittelee, ettei sinusta ole mihinkään, sitäkään en tosin tiedä, minkä tähden sitä esittelet. Oletko niin hirveän ylpeä, että sinun pitäisi olla joku erikoinen? Tahtoisin kuitenkin sanoa sinulle, että Jumalan edessä ei sitten kelpaa kyllä mikään muu kuin tämä lahja vanhurskaus, joka meille on luettu uskon kautta Kristukseen Jeesukseen. Ja tätä ei voi teoilla ansaita, niin paljon kuin onkin arvokkaita ja hyviä tekoja. Rukouksia, uhraamista, rakkauden palvelua, saarnaamista ja todistamista. Ne eivät vaikuta yhtään mitään tähän lahjaan. Jokainen uskovainen ihminen, sekin joka ei ilmeisesti tee mitään muuta kuin olla möllökkää, niin kuin sanotaan, niin se on yhtä vanhurskas kuin sekin, joka tekee töitä vallan kauheasti Jumalan vainiolla. En minä ole sen perusteella yhtään vanhurskaampi, että saarnaan. Hänellä silloinkin, kun jo pitäisi hellittää. Se minun vanhurskauteni mitään lisää, se on vaan minun ammattini. Ylistettävä ihmeellinen lahja. Taivaan lahja. Saavat lahjaksi vanhurskauden. Tämä on niin taivaita hipova oppi, että on parempi, että aivan pesun kestävät pakanat ovat ulkopuolella tämän kokouksen, sillä jos ihminen on vielä heräämätä ja sille ladataan koko tämä annos, tätä armon oppia, niin se koettelee ilmaan, että onko nämä vähän sekaisin vai puhuvatko ne suoranaisia valheita. Ei tätä asiaa voi käsittää muutoin kuin uskon kautta. Uskon kautta me voimme ymmärtää tällaisia valtavia totuuksia, ja uskon kautta niistä tulee sellainen sisäinen rikkaus. Varsin nautittava rikkaus. Roomalaiskirjeen 4. luku jatkaa vielä ikään kuin pantaisiin löylyä kiukaille. Kun on hyvään alkuun päästy, niin pannaan vielä yksi kipollinen ja Paavali sanoo näin neljännessä jakeessa ja viidennessä, mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Näyttäisi päällisin puolin, niin kuin Paavali mitätöisi kaikki teot pitkänään. Ja niin hän tekeekin, jos on kysymys tästä peruslähtökohdasta, millä tavalla Jumala hyväksyy ihmisen, niin hän heittää roskakoppaan tai takapihan roskalaatikkoon kaikki ihmisen teot. Sanoo vain, että joka ei tee mitään tekoja, mutta uskoo hänen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, niin sillä hänen uskonsa tuo sitten tämän vanhurskauden. Ja tämä on se Uuden testamentin autuuden järjestys, koska ihmisestä ei löydy mitään. Korkeintaan hyvää tahtoa, mutta ei voimaa tämän tahtonsa toteuttamiseen, niin Jumala on tämän asian kertakaikkiaan järjestänyt Kristuksessa niin, että se on valmis. Niin kuin meidän Herramme sanoi, se on täytetty. Tähän ei voi lisätä yhtään mitään. Jos sinua nousee joitakin epäilyksiä tämän asian suhteen, niin se johtuu sinun petollisesta sydämestäsi tai huonosta päästäsi. Siellä ne vietovat, ei niitä Jumalassa ole. Tämä asia on valmiiksi tehty systeemi. Ja sen tähden tämä järjestys, joka roomalaiskirjeen 14. luvun 17. jakeessa ilmenee, ja jonka kohdalle minä oikein paperiin kirjoitin eilen autuuden järjestys. Tämä kuuluu näin. Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jumalan valtakunnan olemus on tätä. Se ei ole ensisijaisesti iloa, eikä se ole ensisijaisesti rauhaa, se ei ole ensisijaisesti tunnetta, vaan se on vanhurskautta, sitä lahja vanhurskautta ja sen omistamista, joka tulee Kristuksesta uskon kautta. Ja koska se tulee Kristuksesta uskon kautta, niin ainoa kirja, joka sanoo pätevästi, mitä se on, on tämä kirja. Ja siitä syystä tässä on kysymys tiedosta. Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Oppikaa minusta, niin te löydätte levon sieluille, niin näinhän Jeesus sanoo. Ja se oppi on tämä Raamatun valtaisa perusoppi. Tätä asiaa on tutkittu paljon, ja minäkin olen sitä tutkinut, olen siitä puhunut. Toisinaan käsittänyt sen mielestäni aika hyvinkin, toisinaan se on taas hämärtynyt, mutta tämä on mahtava oppi, jonka veroista ei kyllä löydy Raamatustakaan toista, sillä jos tämä otetaan pois, niin koko evankeliumi uhkaa kadota. Ei jää enää mitään käteen. Koska ellei Jumala meitä hyväksy Kristuksessa sellaisena kuin me olemme, niin me olemme kaikki toivottomuuden maan lapsia. Meillä ei ole mitään toivoa. Mutta nyt hän on ilmoittanut, että ilman meidän tekojamme ja ansioitamme hän hyväksyy meidät sellaisena kuin me olemme. Sinäkin, joka olet niin hankala luonne, että itsekin ihmettelet, että Jumala tällaisen ihmisen hyväksyy ja otti omaksensa ja toisetkin vähän ihmettelevät. Mutta kun sinä olet uskovainen, niin ei Jumalalla mitään sinua vastaan ole. Kyllähän hän tiesi, minkälaisen kieroutuneen hän otti, kun sinutkin otti työpöydältä. Ja minäkin tiedän ja ihmettelin jo alkujaankin ja epäin, ettei kai meikäläinen voi kelvata, kun koko suku on hyviä ihmisiä täynnänsä ja minä olin sieltä häntä päässä, mutta minut hän nimenomaan otti, koska hän on nähnyt hyväksi valita sen, mikä ei mitään ole, saattaakseen häpeään sen, joka jotakin on. Kuka siis voi käsittää hänen iäistä armopäätöstään ja hänen suunnitelmaansa? Me vain ihmettelemme ja ällistelemme, mitä hän teki. Mutta emme uskalla riidellä hänen kanssaan, eikä minäkään. Kun hän on tehnyt minut hyväksytyksi, kun hän on vanhurskauttanut minut, niin minä en ammattinikaan vuoksi voi olla Jumalan kanssa eri mieltä. Ja sitten hän tästä olisi lähdettävä kokonaan muille markkinoille. Minä vain sanon, että kiitos Jumalalle hänen sanomattomasta lahjastaan. Minkä tässä muuta teet? Ja niin se on sinunkin tehtävä, hyvä ystäväni, joka täällä olet ja olet kippuroinut sen oman vanhan Aatamisi tai Eevasi kanssa, ei sinua tässä mikään muualta kuin että tulet Jumalan kannalle. Ja katselet itseäsi samalla tavalla kuin Jumalakin sinut näkee Kristuksessa. Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku ja 6. jae. Luen sen englantilaisen käännöksen mukaan sen loppuosan, koska tämä suomalainen on hieman heikko. Tämä loppuosa kuuluu näin. On tehnyt meidät hyväksytyksi siinä rakastetussa. Suomalaisessa käännöksessä sanotaan, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, mutta englantilainen sanoo, että made us accepted in the beloved. On tehnyt meidät hyväksytyiksi siinä rakastetussa. Se merkitsee sinua, joka nyt kuuntelet minun sanojani. Sinä olet 100-prosenttisesti hyväksytty ihminen siinä rakastetussa, joka on Kristus. Ajattelet itse mitä hyvänsä ja ajatelkoot toiset mitä haluavat. Mutta Jumala on tehnyt sinut hyväksytyksi. On tehnyt sinut ei ainoastaan hyväksytyksi, vaan soveliaaksi siihen kirkkauteen, joka pyhillä on valkeudessa. Näinhän apostoli Paavali jossakin toisessa kirjoituksessa sanoo. Tällainen oppi, joka tässä nyt on esillä, niin kuin muistatte, olen esittänyt sen täällä joitakin vuosia sitten sielunhoitoasioista puhuessani, tämä on kristillisen sielunhoidon kulmakivi. Jos tämä otetaan pois, ei voi olla mitään hengellistä sielunhoitotyötä. Hengellisen sielunhoitotyön lähtökohta ja sen sisältö ja sen voima on siinä vanhurskaudessa, joka uskon kautta saadaan, uskon kautta Kristuksen vereen Jumalan lahjana. Ja on merkillistä, että ihminen, joka on oikein taistellut luonteen virheittensä kanssa, kieroutumiensa kanssa ja antipatioitensa kanssa, kun hän oikein näkee, että kaikesta huolimatta Jumala rakastaa minua, hän on tehnyt minut hyväksytyksi Jeesuksessa Kristuksessa, kuinka ollakaan tämä ihminen alkaa muuttua. Rakkaushan on aina sellainen asia, että se synnyttää vasta rakkautta. Avioliitonkin piirissä on turhaa vaidella rakkautta tai vaatia, että toinen osapuoli rakastaisi. Aloita itse. Kauan et tarvitse lietsoa, kun asia on ilmiliekissä. Jumala tietää tämän systeemin paremmin kuin me ihmiset. Ja hän alkoi rakastamaan meitä. Siitä me opimme tuntemaan rakkauden. Että hän antoi henkensä meidän edestämme. Ja juuri tämä jumalallinen rakkaus, joka hyväksyy meidät sellaisina kuin me olemme, ei moiti meidän virheitämme eikä vaadi meitä muuttumaan, se on juuri se mahtava voimatekijä, joka loppujen lopuksi saa aikaan muuttua. Sen tähden näyttääkin siltä, että ne ihmiset, jotka eivät vaadi enempää kuin muiltakaan, ne menestyvät hengen alueella paremmin kuin ne vaatijansa vaan kantajat. Ja täydellisyyden tavoittelijat, jotka vaativat itseltään täydellisyyttä ja odottavat sitä toisilta, niin ne ovat aina kuivakiskoisia uskovaisia, koska ne eivät saavuta päämääräänsä. Mutta se ihminen, joka elää armosta, niin se on tyytyväinen tähän asemaansa Kristuksessa ja ylistelee siinä kirkkauden toivossa Jumalaa. Ja kun me näemme joskus hänen hankalan luonteensa, niin me jo panisimme korkin suuhun, että olepahan hiljaa, kun et ole vielä tuon enempää muuttunut. Mutta Jumala ei ole ihminen. Hän odottaa. Roomalaiskirjeen 5. luku, jos vielä seuraan tätä ihmeellistä armon ja lain selvittelyä, joka roomalaiskirjeessä on, niin sanoo jotakin siitä tuloksesta, mikä tämän kaltaisesta uskosta on. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Meillä ei siis ole mitään. Meidän ja Jumalan välillä meillä on rauhan tila. Vihollisuus on poistunut. Hyvä on. Ihan laulussa sanotaan, viha on pois. Jolla mitään vihollisuutta Jumalan ja meidän välillä on vain rakkaussuhde sen tähden, että me olemme uskosta tulleet vanhurskaiksi. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Mitä kautta? Sitäkö kautta, että sinä olet niin pätevä uskovainen? Tänään olet pätevä, huomenna epäpätevä. Tänään onnistut, huomenna reputat. Mutta rauha sinulla on siitä huolimatta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet. Ei sitä kukaan voi aina niin hyvin onnistua. Se olisi liian vaateliasta. Kun meidän Herramme lähti tästä maailmasta pois, niin sen jälkeen on evankeliumi mennyt eteenpäin ihmisten kautta, jotka ovat ylenvajavaisia. Koska hän on ainoa, joka on ollut täydellinen, ja siitä syystä olikin välttämätöntä, että meidät vajavaiset on tehty täydellisiksi juuri tätä tietä, että me olemme uskossa tulleet vanhurskaiksi ja meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hieno systeemi, mutta vaikea uskoa. Ja Jumalan pyhä henki voi synnyttää tällaista uskoa. Ja korkeassa Veisussa on eräs kohta, jonka haluaisin tarjota teille. Olen itsekin sitä ihmetellen lukenut ja sovitellut sitä itseen. Ja kenenkä tahansa sopii sitä sovitella itseensä, sillä tämä on Jumalan sana. Niille ihmisille, jotka on uskon kautta vanhurskautettu. Kaikin olet kaunis armaani, ei ole sinussa ainoatakaan virheä. Hällistyttävää. Tämä kuvaa sisäisen ihmisen kauneutta Kristuksen Jeesuksen veriseen vanhurskauteen pukeutuneena. Ei ole yhtään virheä. Onhan se selvää, että aika patinoi. Niillekin, jotka vielä ovat elämän kukkeudessa, niin pari 30 vuotta tuo uurtoja mukanaan kasvoihin. Toisilta tukka harmenee ja toisilta lähtee kokonaan. Ulkoinen ihminen kukistuu, ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu, niin on ihminen retkillänsä. Mutta ajatelkaa, mitä taivas sanoo. Kaikin olet kaunis sinä armaani, ei ole sinussa yhtään virheä. Se sisäinen, ihmeellinen puhtaus, mikä meillä on tässä vanhurskaudessa, se tekee meistä tällaisia Jumalan rakastamia, rakastettuja, taivaassa tunnettuja ja hyväksyttyjä ihmisiä. Tämän evankeliumin tiimoilla on ollut melkoinen sätinä sitten ensimmäisen vuosisadan. Ei tämä ole ollut ihmisten mielen mukaista tämänkaltainen julistus, siitä on syntynyt riita ja kova on syntynyt. Asia on luonteeltaan sellainen, että jos olisi evankeliumi, joka sanoisi, että teet tätä, niin saat tuon, niin silloin ihminen nostaisi rintaansa ja sanoisi, että nythän tämä on selvä liikemiesperiaate, urakka sopimus, minä teen osuuteni ja Jumala tekee osuutensa ja sillä siisti. Mutta nyt, kun esitetään tällainen lahjaan, Jumalan lahjaan perustuva evankeliumi, niin se on synnyttänyt aina jonkinlaista vasta rintaa ja on tarvittu puhtaan evankeliumin puolustusta. Nyt minä seuraan tätä toista paperia, joka alkaa sanalla puhtaan evankeliumin puolustus. Ja ensimmäinen vuosisata nostatti tällaisen pulmakysymyksen ja apostoli otti ja kirjoitti kirjeen, joka on nimeltään galattalaiskirje ja jota jotkut nimittävät kristillisen vapauden peruskirjaksi. Ja sitä se onkin. Ja hän sanoo tällaisia sanoja ensimmäisessä luvussa, alkaen 6:9. Minua kummastuttaa, että te niin äkkiä käännytte hänestä, joka on kutsunut teidät Kristuksen armossa, pois toisenlaiseen evankeliumiin, joka kuitenkaan ei ole mikään toinen, on vain eräitä, jotka hämmentävät teitä ja tahtovat vääristellä Kristuksen evankeliumin. Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta, julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu. Niin kuin ennenkin olemme sanoneet, niin sanon nytkin taas, jos joku julistaa teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä te olette saaneet, hän olkoon kirottu. Ajatelkaa tätä miestä, kuinka hirvittävän voimakkaita sanoja hän käytti. Väärän evankeliumin julistajista Sillä jo siihen aikaan, kun hän kirjoitti galatsalaiskirjeensä, oli ilmestynyt 70 erilaista evankeliumia ja niiden tulkintaa alkukirkkoon, apostoliseen seurakuntaan. Ja näissä toisissa evankeliumeissa oli aina se sama perussävel, vaikka niiden kirjoittajat olisivat uskoneetkin ja uskoivatkin Kristuksen Jumalan poikana, niin he tahtoivat sanoa, että Herran Jeesuksen Kristuksen suorittama sovintotyö ei yksinään riitä. Toiset sanoivat juutalaisuuden kannalla olevat, että sen lisäksi pitää itsensä ympärileikkauttaa. Toiset sanoivat, että sen lisäksi pitää myöskin tiettyjä Mooseksen lain määräyksiä noudattaa. Ja keksintöjen jälkeen tuli toisia keksintöjä ja lopulta oli evankeliumin suuri sekamelska, että Paavali sanoi, että olkoot kirottu, joka ei julista sitä evankeliumia, mitä me olemme julistaneet. Sillä hänen evankeliuminsa perustotuus oli se, joka nyt on esillä ollut. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Ja tähän apostoliseen puhtaaseen evankeliumiin minäkin pyytäisin pitäytyä. Ja sitä erikoisesti teidän mielenne teroittaa, sillä ei ole olemassa mitään todellista pyhitystä eikä elämän vanhurskautta evankeliumin jälkeen, ellei tämä perusta ole oikea. Jos tämä perustus horjuu, niin ihmisen täytyy itse yrittää pyhittää itsensä. Ja siitä pyhityksestä tulee lihan teko. Kuollut teko, elämätön jumalisuus, josta ei kostu maa enempää kuin taivaskaan. Ja minkälaisen arvon apostoli antoi sitten tälle oikealle evankeliumille, sen me näemme filippiläiskirjeestä, sen ensimmäisestä luvusta. Olin aina ihmetellyt, että kuinka tämä evankeliumin perään antamaton puolustaja saattoi tällaisia sanoja, mitä hän sanoi filippiläiskirjeessä, kunnes eräänä päivänä sain ahaa elämyksen. Monet Raamatun asiat ovat sellaisia, että ne selviävät, kun ihminen saa ahaa elämyksen. Jumalan henki avaa käsittämään, mitä se kirjoitus tarkoitti. Tietenkin on satoja paikkoja varmaan, jossa toivoisin saavani sellaisen elämyksen. Jotakin selviää, mutta ei kaikki. Filippiläiskirjeen ensimmäinen luku jae 15 ja siitä eteenpäin esittää näin. Muutamat tosi julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa. Nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan. Nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä epäpuhtaalla mielellä, luulen tuottavansa minulle murheita kahleissani. Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan. Joko näin vuoksi tai totuudessa. Ja siitä minä iloitsen ja olen vastakin iloitseva. Mies, joka puolusti oikeaa evankeliumia niin, että sanoi kirotuksi kaikkia, jotka julistavat toista evankeliumia, hän suhtautui erittäin suopeasti ihmisiin, jotka julistivat oikeaa evankeliumia vääristä vaikutteista. Hän pani pääpainon opin puhtaudelle. Ja viis välitti siitä, että jotkut kateudesta julistivat. Hän sanoi, että kunhan vain julistetaan Kristusta. Onhan sekin hankalaa, jos ihminen epäpuhtaalla mielellä ja kateudesta ja riidan halusta julistaa. Mutta jos hän sitten julistaa oikeaa evankeliumia, niin antaa sen julistaa. Mutta vaikka olisi kuinka vilpitön, jos saarnaa väärää evankeliumia, niin olkoon kirottu. Ehkäpä te olette tämän asian hyvin käsittäneet, mitä apostoli Paavali ajoi takaa. Jumalahan voi nimittäin käyttää kieroutuneitakin ihmisiä, käyttihän hän Aasiakin kerran, eikä kukaan oleta, että Aasi menisi taivaaseen. Ja Aasi saarnasi profeetalle. Mutta se puhui kuitenkin oikean sanoman. Ja ajattelen niin, että meidänkään ei pidä erikoisemmin kiinnittää huomiota inhimillisiin heikkouksiin ja kaikenlaisiin sellaisiin tekijöihin, jotka todistavat, että ihmisten mieliala ei varmaan ole oikea, Tärkeintä on, että se sanoma olisi sanoma Kristuksesta, ainoana pelastajana, ainoana vanhurskauden ja elämän tuojana, ainoana otollisuuden perustana, niin iloitkaamme, että vain on Kristuksesta julistajia, jolla on puhdas ja oikea evankeliumi. Väärä evankeliumi on aina sitä, joka ilmenee roomalaiskirjeen 10. luvussa, jossa sanotaan, että he pystyttävät omaa vanhurskauttaan, eivätkä alistu Jumalan vanhurskauden alle. Sen tähden, hyvät kuulijani, on olemassa tämä puhdas armon evankeliumi, vanhurskaus uskon kautta Kristuksen kalliiseen sovintovereen. Tämä on se ainoa hedelmällinen maaperä, josta sitten alkavat kasvaa ja kukoistaa vanhurskauden hedelmät meidän elämässämme. Missään muussa maaperässä ne eivät voi kasvaa.